ขอโอกาสท่านเจ้าคุณพระธรรมวชระบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเจ้าคุณพระเทพปรเมธีในฐานะประธานจัดงานท่านผู้บริหารคณาจารย์และนิสิตฝ่ายบรรพชิตทุกรูปขอเจริญพรท่านผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และกรรมการมูลนิธิฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งมีท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรพลสุริยพงษ์รองอธิการฝ่ายกิจการทั่วไปและเลขาธิการมูลนิธิท่านอาจารย์สนิทชัยวงคตกรรมการอาวุโสของมูลนิธิเป็นต้นขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านหลังจากที่เราห่างเหินกันในการจัดงานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปพักหนึ่งอันเนื่องจากการรักษาระยะห่างทางสังคมเพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราก็กลับมาจัดงานวันมูลนิธิเต็มรูปแบบอีกครั้งนี้น่าจะเป็นการจัดอย่างเต็มฟอร์มแล้วก็ผนวกกับวันมูลนิธิของมูลนิธิเสถียรพันธรังสีไปพร้อมกันกิจกรรมก็เป็นเช่นเดิมวัตถุประสงค์ก็เช่นเดิมหลักๆตามที่ท่านเจ้าคุณพระเทพปรเมธีได้รายงานให้ที่ประชุมทราบก็คือ1เพื่อให้พวกเราได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อผู้มีคุณูปการในการบริจาคสร้างทุนและบริหารทุนมูลนิธินี้สืบเนื่องต่อกันมาถึง60ปีส่วนที่สองเป็นการจัดโอกาสในการทำประโยชน์จากดอกผลก็ดีการร่วมกันบริจาคทุนการศึกษาเป็นต้นในครั้งนี้รวมถึงการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยเป็นการประกาศให้ทราบกันด้วยส่วนที่3น่าจะสำคัญเหมือนกันก็คือเป็นการจัดเพื่อให้คนได้รู้จักมูลนิธิทั้ง2และถือโอกาสเป็นการระดมทุนไปพร้อมกันสมัยนี้การสร้างความรู้จักสามารถทำผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างที่เรามาพบกันที่นี่บางท่านอาจจะไม่พร้อมที่จะมาและอยากจะบริจาคก็อยากจะรู้ว่ามหาจุฬามูลนิธิมหาจุฬามูลนิธิเสถียรพันธรังสีเนี่ยทำอะไรบ้างในฝ่ายของมูลนิธิก็อาจจะสรุปหรือเล่าสู่กันฟังผ่านสื่อออนไลน์บ้างหรือทำให้ดูด้วยการมอบทุนการศึกษาอย่างนี้บ้างอย่างนี้ก็เป็นการประกาศถึงกิจกรรมและเป็นการสร้างความรับรู้ให้กับสังคมเปิดตัวมูลนิธิไปพร้อมกันถ้าไม่จัดงานอย่างนี้วัตถุประสงค์ข้อที่3ก็ ป็นไปไม่ได้และการที่จะระดมทุนก็ยากมูลนิธิอื่นๆที่เขาจัดลักษณะช่วยผู้ประสบภัยเนี่ยเกือบไม่ต้องไปประชาสัมพันธ์เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยที่ไหนชื่อมูลนิธิก็ออกสื่อแล้วมีอาสาสมัครจิตอาสาไปร่วมประชาสัมพันธ์ให้โดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามกิจกรรมเป็นอย่างนั้นแต่มูลนิธิมหาจุฬาและก็มูลนิธิเสถียรพันธรังสีเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่ละเอียดประณีตก็คืออุปถัมภ์การศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ที่ว่าประณีตก็คืออุปถัมภ์การศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยแท้ที่จริงเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาคนมักจะมองไปไม่ถึงตรงนั้นการสืบอายุพระพุทธศาสนาจะทำได้ด้วยการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเผยแผ่ธรรมะและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยมีพันธกิจชัดเจนตรงนี้ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันก็ดำเนินตามพระราชปณิธานของรัชกาลก่อนด้วยการอุปถัมภ์การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ผ่านโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเพราะพระมหากษัตริย์ทั้งสองรัชกาลทรงตระหนักเห็นว่าการส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติธรรมในมหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นหลักในการทำรงรักษาพระศาสนามีคำบาลีในพระอรรถกถารับรองว่าศาสนทิติยาปณะปริยัติประมาณังก็การศึกษาปริยัติคือพระไตรปิฎกเป็นหลักในการทำลงรักษาพระศาสนาตราบใดที่ยังมีการศึกษาพระไตรปิฎกตราบนั้นพระศาสนาก็ยังคงอยู่รัชกาลที่5สถาปนามหาจุฬาให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงบูรพาจารย์ของเราตั้งแต่ต้นก็สืบสานพระราชปณิธานนี้มาจนถึงปัจจุบันการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาตามแนวพระไตรปิฎกบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่วิจัยเพื่อสร้างพุทธวัตรพุทธวัตรพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมด้วยพุทธธรรมและด้วยคุณธรรมและปัญญาเนี่ยมันก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับพระราชปณิธานขององค์ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยการที่มีมูลนิธิทั้งสองแห่งมาสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยด้านพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยสงฆ์จึงเป็นการสร้างธรรมทานที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าถ้าไม่มีทุนการศึกษาไม่มีการสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยการให้ธรรมทาน ของครูบาอาจารย์ต่อพระนิสิตและนิสิตนักศึกษาก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งไม่เหมือนการสร้างโบสถ์สร้างวิหารแต่นี่เป็นการสร้างรากฐานของพระพุทธศาสนาที่บุพการีชนของเรามองเห็นจึงตั้งมูลนิธิทั้งสองนี้ขึ้นมาและเราก็ทำสืบสานเจตนารมณ์นั้นสนับสนุนอัคคมหาทานคือการให้ธรรมทานผ่านกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ทั้งในเรื่องของการให้การศึกษาการวิจัยการเผยแผ่ธรรมะเรียกว่าบริการวิชาการแก่สังคมถ้าเราไม่สนับสนุนการสืบต่อทำรงรักษาพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์นานาชาติที่มาศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ทั้งที่ส่วนกลางและต่างจังหวัด40จังหวัดก็จะอ่อนแอตราบใดที่ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาการเผยแผ่การวิจัยในมหาวิทยาลัยสงฆ์ตราบนั้นก็มีหลักประกันที่มั่นคงของการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาอันเป็นสิ่งที่โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและรัชกาลที่9ฉะนั้นเราก็ชื่อว่าได้มาสืบต่อเจตนารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งองค์ผู้สถาปนามหาจุฬาคือรัชกาลที่5ทุกคนทุกรูปที่อุปถัมภ์บริจาคสร้างทุนตั้งทุนมิใช่แต่เพียงบริจาคอามิสทานคือสิ่งของเป็นปัจจัยเท่านั้นยังได้สนับสนุนส่งเสริมธรรมทานไปพร้อมกันสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะทานอย่างอื่นทั้งปวงเพราะธรรมทานสืบอายุพระพุทธศาสนานี่คือเหตุว่าทำไมมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมูลนิธิเสถียรพันธรังสีจึงมีความสำคัญแต่ความสำคัญอันลึกซึ้งนี้ซับซ้อนถ้าเราไม่จัดงานไม่พูดไม่จาไม่ชี้แจงก็ยากที่คนจะตามทันตัวอย่างแห่งรูปธรรมวันนี้ว่าเราสนับสนุนธรรมทานคือการถวายทุนการศึกษาแก่พระนิสิตทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกที่เพิ่งผ่านไปโดยจิตศรัทธาของสาธุชนที่มาบริจาคสนับสนุนในวันนี้ดังที่ทราบกันดีการถวายทุนให้พระสงฆ์เหล่านี้ไปศึกษาเป็นการช่วยลดปริโภชน์คือความกังวลในการที่จะต้องหาค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าศึกษาค่าเทอมในการหาอุปกรณ์การเรียนการสอนการเรียนการวิจัยการศึกษาก็เหมือนกับกรรมฐานถ้ายังมีความกังวลไม่สามารถจะมีสมาธิมุ่งมั่น
ทำการศึกษาและการวิจัยให้สำเร็จเพราะฉะนั้นต้องใช้สมาธิขั้นสูงพระที่เรียนก็ต้องปฏิบัติกรรมฐานการให้ทุนการศึกษาเป็นการลดปริโภชน์เครื่องกังวลของพระสงฆ์สามเณรเหล่านี้ก็จะทำให้ท่านตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมุ่งมั่นและจะได้สืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไปในส่วนของพระสงฆ์ที่ได้รับทุนก็ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนปริญญาตรี4ปีก็ขอให้เข้าใจว่าท่านไม่มีภาระต้องกังวลเรียนให้เต็มที่ผลการเรียนต้องดีขึ้นทุกปีทุกปี4ปีเนี่ยจะอ้างว่าเพราะมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้ละให้เจ้าภาพเขาชื่นใจให้จบตามกำหนดด้วยคะแนนเกียรตินิยมให้ได้ในส่วนปริญญาโทปริญญาเอกก็จบตามกำหนดเรียกว่าใช้เวลาให้คุ้มค่าเมื่อจิตศรัทธาของสาธุชนเขาบริจาคอุปถัมภ์ให้ท่านหายกังวลท่านก็ต้องลงทุนในเรื่องเวลาไม่ต้องไปเสียเวลากับกิจนิมนต์ข้างนอกให้มากนักทุ่มเทในการศึกษาในการวิจัยให้มากให้จบตามกำหนดมีความรู้ความสามารถก็ไม่ต้องมาตอบแทนผู้อุปถากอุปถัมภ์ตอบแทนสังคมตอบแทนบุญคุณของพระพุทธศาสนานั่นก็คือกตัญญูกตเวทิตาธรรมแสดงออกซึ่งความกตัญญูรู้คุณกตเวทีตอบแทนคุณให้ปรากฏด้วยการตั้งใจทำหน้าที่ของท่านและพวกเราที่มาร่วมกันบริจาคมาทำบุญวันนี้ก็ทำด้วยความกตัญญูกตเวทีเช่นเดียวกันเรามีวันนี้มีพระศาสนามีมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็เพราะบุพการีชนที่ท่านมีอุปการคุณส่งเสริมสนับสนุนส่งไม้ต่อๆกันมาเป็นหน้าที่ของเราต้องสืบต่อสืบสานรักษาต่อยอดและขณะเดียวกันก็ไม่ลืมบุญคุณหรือคุณูปการของบุรพาจารย์และบุพการีที่ล่วงลับไปแล้วนั้นเราก็จะได้ทำบุญเราทำบุญด้วยอัคคมหาทานเป็นอามิสทานและธรรมทานก็จะได้พร้อมใจกันอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปแด่ท่านเหล่านั้นกล่าวในส่วนของมูลนิธิเสถียรพันธรังสีที่ท่านอาจารย์กาญจนาผู้เป็นธิดาของศาสตราจารย์เสถียรพันธรังสีได้สมทบทุนปริญญาเอก3ทุนด้านศาสนาเปรียบเทียบและพุทธนวัตกรรมการสื่อสารก็เป็นการยกย่องผู้เป็นชื่อของทุนก็คือเสถียรพันธรังสีซึ่งแนวนี้วิธีนี้ก็จะทำให้งานของท่านอาจารย์เสถียรได้รับการสืบทอดต่อไปเราทราบกันดีว่าท่านอาจารย์เสถียรพันธรังสีจบการศึกษาจากญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยโอตานิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในสมัยที่ผู้พูดเป็นอธิการบดีได้พากันไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยแห่งนี้โอตานีเนี่ยนะจุดเด่นของมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นคืองานวิจัยหัวใจของงานวิจัยคือห้องสมุดในสมัยโน้นนะที่ยังไม่มี e-library สิ่งที่ประทับใจในการไปเยี่ยมมีสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งไปห้องเรียนที่อาจารย์เสถียรเคยนั่งเรียนสมัยสงครามโลกเป็นห้องคล้ายๆห้องฟังเทศในโบสถ์คริสต์ก็อี้ยาวๆอ่ะเขายังเก็บเอาไว้เลยนะนั่งเก้าอี้ยาวไม่ใช่มีเก้าอี้และโต๊ะเก้าอี้ส่วนตัวอย่างของเรานะเป็นม้านั่งยาวอาจารย์เสถียรก็ไปนั่งเรียนตรงนี้ตรงนี้เขาชี้ให้นะห้องนี้นะยังติดตาอยู่เลยนะระเบิดก็คงจะลงตูมๆโอ้ยดีหน่อยมันรู้สึกว่าในเกียวโตนี่ระเบิดไม่ลงท่านก็เรียนจนจบนั่นเรื่องที่หนึ่งที่ประทับใจมหาวิทยาลัยโอตานิเรื่องที่สองไอ้ความเป็นคนรักวิจัยของมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ทำวิจัยตั้งแต่ปริญญาตรีนะท่านเขียนผลงานวิจัยไม่ต้องไปดูอื่นไกลหรอกหลวงพ่อจิ้งสินไต้หวันน่ะท่านจบจากญี่ปุ่นแล้วไปเปิดสาขามหาจุฬาที่ไต้หวันที่วัดกวงเต๋อท่านเอาระบบญี่ปุ่นทำวิจัยตั้งแต่ปริญญาตรีเลยนะเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นที่มีมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา10กว่าแห่งเนี่ยแข็งแกร่งมากในเรื่องงานวิจัยชั้นแนวหน้าของโลกนะเสียอย่างเดียวเป็นภาษาญี่ปุ่นเราน่าจะเอา AI มาแปลนะมันจะได้ไม่ทำซ้ำกับของญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ AI มันแปลให้หมดอะปัญญาประดิษฐ์เพราะฉะนั้นไปเรียนสาขามหาจุฬาที่กวงเต๋อเนี่ยคนไทยพระไทยก็นึกว่าน่าจะเท่นะเรียนเป็นภาษาจีนนะปีแรกที่เปิดมีพระไทยไปเรียน6รูปที่กวงเต๋อจบมารูปเดียวรูปหรือ2รูปไม่ผ่านงานวิจัยปริญญาตรีเนี่ยแหละมาตรฐานญี่ปุ่นบวกกับความแข็งแกร่งการศึกษาที่ไต้หวันเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเราต้องไปดูงานของท่านแต่ตอนนี้ไม่มีหลวงพ่อจิ้งสินแล้วนะเราควรจะต้องส่งเสริมให้ท่านรักษาแม่แบบเอาไว้เพื่อจะได้ถ่ายทอดวิธีการต่างๆเนี่ยมาให้เราพอไปเห็นมหาวิทยาลัยโอตานิก็รู้เลยว่าอาจารย์เสถียรผ่านระบบเดียวกันมาที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยโอตานิพอเขารู้ว่าเรามาจากประเทศไทยผู้บริหารเปิดห้องรับให้เราเข้าชมเป็นตู้เซฟขนาดใหญ่ที่คนเข้าไปได้มีรหัสอย่างดีเลยนะติดแอร์อยู่ในตู้เซฟเราก็นึกว่าเป็นเงินทองอะไรที่ไหนเปล่าพระไตรปิฎกฉบับรัชกาลที่5ที่ทรงพิมพ์ในปี2436 39เล่มเป็นจบเป็นครั้งแรกพระไตรปิฎกสมัยนั้นมี39เล่มเป็นอักษรไทยรัชกาลที่5พิมพ์เสร็จ 1,000 ชุดส่งไปทั่วโลกโอตานิเก็บยังกระทองคำใส่ไว้ในห้องตู้เซฟเพื่อปรับอุณหภูมิ ไม่ให้กระดาษมันกรอบมันเสียอยู่มา100ปีเศษนะปี36อ่ะมหาจุฬาเพิ่งตั้ง39เนี่ย2439ให้ศึกษาพระไตรปิฎกฉบับนี้แหละสถานศึกษาพระไตรปิฎกฉบับนี้แต่มหาจุฬาไม่มีแล้วเหลือแต่ฉบับไทยเอกสารรุ่นผมนี่ยังทันเห็นนะที่ห้องสมุดตำหนักวัดมหาธาตุอ่ะแต่มันก็ผุไปผุไปปลวกกินมั่งปลวกเป็นมหาบัณฑิตไปหลายตัวหมดแต่โอตอนนี้เก็บยังกระทองคำแถมเอามาอวดเยาะเย้ยเราอีกว่าท่านมีไหมน่ะอันนี้คือจิตวิญญาณของการรักความรู้และงานวิจัยซึ่งอาจารย์เสถียรพันธรังสีท่านผ่านมาแต่เวลามาทำงานท่านมาทำงานด้านเป็นสื่อสารมวลชนจุดเด่นของอาจารย์เสถียรคือภาษาท่านเขียนบทความแล้วก็เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ประจำเนี่ยภาษาไพเราะมากภาษาเขียนท่านเนี่ยพอท่านมาทำวิจัยเรื่องศาสนาเปรียบเทียบแล้วเขียนเป็นตำราเนี่ยภาษาไพเราะจริงๆเป็นฉบับครูนะเราจะว่าท่านแปลหรืออะไรหาไม่เจอเลยนะว่าภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นตรงไหนเป็นฉบับครูได้เหมือนเรื่องการมนิตวาสิทธีเนี่ยที่เสถียรโกเศสนาคปฏิแปลน่ะเรื่องการมนิตวาสิทธีก็แปลนะแต่ภาษาเยี่ยมมากยุคนั้นนักปราชญ์ไทยเนี่ยรวมถึงอาจารย์เสถียรพลังศรีทำเรื่องศาสนาเปรียบเทียบเป็นชั้นครูเรื่องภาษาท่านอ่านหลายรอบนะแล้วก็เป็นผู้ที่อาจารย์เสถียรเมตตาเวลาเขียนบทความจากมหาวิทยาลัยเรลีมาลงพุทธจักรเนี่ยท่านอ่านทุกตอนท่านบอกแล้วไปเจอกันที่เดลีท่านก็ให้คำแนะนำว่าควรจะเขียนยังไงภาษาต้องไม่ฟุ่มเฟือยตัดคำไหนถ้าตัดได้แล้วมันไม่เสียความตัดเลยท่านก็และอะไรต่างๆเหมือนที่เราพูดอ่ะมันจะไพเราะท่านแนะนำศาสตราจารย์เสถียรพันธรังสีเพราะฉะนั้นวันนี้นึกถึงท่านเนาะก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยความตระหนักในคุณูปการที่ท่านมีต่อด้านการศึกษาในมหาวิทยาลัยยังไม่นับภาษาพูดท่านเวลาท่านดำเนินการอภิปรายเราเรียกจะเป็นแฟนคลับกันนะที่ร้านอโศกอ่ะฟังท่านดำเนินรายการพูดสั้นกระชับยังกับประธานสภาเนี่ยมีหม่อมราชวงศ์อะไรนวรัตอ่ะอภินพเหรอดื้อเขาจะเถียงประธานเราจะจำบรรยากาศอย่างนั้นซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้ววันนี้เหมือนกับอายุมากกันขึ้นนะเล่าความหลังกันในวันมูลนิธิไม่เล่าเดี๋ยวคนรุ่นหลังก็จะไม่รู้เอาเป็นว่าท่านที่ได้ทุนด้านศาสนาเรื่องศาสนาเปรียบเทียบอะไรต่างๆตามรอยท่านศึกษางานของท่านแล้วก็ต้องหนักในงานวิจัยวันนี้ก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะที่มาสนับสนุนกิจการของมูลนิธิด้วยการบริจาคตั้งทุนสวายทุนการศึกษาอุปถัมภ์ธรรมทานอันยิ่งใหญ่ผ่านอามิสถานร่วมกันบริจาคทุนตั้งทุนเพิ่มทุนทำบุญทำกุศลและจัดกิจกรรมในวันนี้ให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเดี๋ยวมีต่อวัดประยูนเหมือนกันแหละเชื่อคุณเทพวชิรวาทีท่านมามองอยู่เดี๋ยวเกินเวลาไปก็เลยให้โอกาสท่านละโฆษณาให้ฟังต่อไปแล้วก็ยังมีช่วงบ่ายอีกที่ท่านอธิการบดีเป็นต้นนะจะได้ให้ธรรมทานเป็นบุญกุศลมหาศาลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็ขอพวกเราทุกรูปทุกคนพร้อมใจกันตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานอ้าง คุณพระศรีรัตนตรัยและอานุภาพพลานิสงส์แห่งอามิสทานและธรรมทานอันกระทำขึ้นผ่านมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมูลนิธิเสถียรพันธรังสีในครั้งนี้เป็นบุญกุศลมหาศาลนั้นขอจงรวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอุทิศเป็นส่วนกุศลไปให้ผู้มีอุปการะผู้บริจาคสนับสนุนและบริหารทุนมูลนิธิทั้งสองแห่งที่ล่วงลับไปแล้วนั้นได้โปรดอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลนี้เพิ่มบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพสมดังเจตนาปารภของเราท่านทั้งหลายทุกประการอันหนึ่งขอพลานุภาพทั้งปวงนั้นจงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้ทุกท่านในมหาสมาคมนี้และผู้มีส่วนสนับสนุนอุปถัมภ์มูลนิธิทั้งสองแห่งจงมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์สำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัตถวันตรายทั้งปวงเจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการตลอดกาลนานเทอญ